Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Кейінгі кезде Немалчи Кизет жаңа құрылған құқық қорғау ұйымына қатысты жанжал көбейіп барады. Немалчи Кизет қозғалысы зорлық-зомбылық құрбанына айналған әйелдердің құқын қорғаумен айналыса бастаған еді. Қозғалысты құрған Дина Смаилованы Біріккен Ұлттар ұйымының Нью-Йоркте өткен форумына шақырған, бірақ елге оралған ол бұрынғы өзінің серіктес әйелдер таққан ауыр айыптарға тап болды. Қазақстанда бұрын соңды болмаған батыл қадамға барып, көп жыл бұрын жыныстық зорлыққа душар болғанын жария еткеннен кейін жұртқа танылған Немалчи қоғамдық қорының жетекшісі Дина Смаилованы Біріккен Ұлттар ұйымының гендерлік теңдік мәселелеріне арналған жиында сөз сөйлеу үшін биыл жазда Нью-Йоркке шақырған болатын. Тамыздың 19 күні ол ғаламдық мақсаттар әлемдік кубогы шарасы аясында бірнеше елден барған әйел белсенділердің футбол алаңында символикалық матчына қатысқан. Бірақ халықаралық деңгейде танылып, елге оралған қазақстандық белсенді бұрынғы үш пікірлес әйелдің айыптауына тап болды. Негізі кейбір белсенді әйелдер тарапынан Смаилованың атына ертеректе де сындар айтылып жүрген. 42-тің 20-сы Алматыда баспасөз жиынында Әлия Сарбалина, Мөлдір Жұмабаева және Қаламқас Дусанова үшеуі оған бірнеше айып тақты. Бұрынғы серіктері Дина Смаилованың қаржылық алаяқтық әрекеттерін байқады. Қол зорлық көрген қыз-келіншектерге көмек көрсету, адвокаттар жалдау, ұйым жетекшісінің Қазақстан бойынша сапарларын ұйымдастыру үшін қажет деген желеумен ақша жинады деп мәлімдейді.
Мы хотим, чтобы во главе фонда сидел человек, который за равноправие денежных средств, за прозрачность. Когда мы работали в фонде, со стороны Дины было несогласие, так как там были какие-то денежные махинации, много чего пропало из денег, поэтому мы вынуждены были уйти.
Бұған қоса олар Дина Смаилованы жыныстық зорлыққа душар болып, Немалчи Кизет ұйымы көмегіне жүгінген қыз-келіншектерге қатысты құпия мәліметтерді жария етті деп айыптайды. Алматы қаласындағы нөмірі бірінші балалар үйінде баланы зорлауға қатысты істі де еске түсірген үш келіншек әлгі іс бойынша сотталған Серік Асылбеков деген жас жігітті қорғау компаниясына Дина Смаилова мен басқа да азаматтардың араласуы мектеп директоры мүддесі үшін жоспарланған болуы мүмкін деп мәлімдейді. Дина Смаилова болса айыптарды терістеуді ұзаққа созбай, 42-тің 27-сі Facebook әлеуметтік желісіндегі тікелей эфирде әлгі айыптарды жоққа шығарды. Смаилова қаржылық алаяқтықпен айналысты деген айыпты теріске шығарады, жұмсалған ақшаға қатысты кей сандарды келтіреді. Оның айтуынша жеке бас пайдасын көздемеген қоғамдық қор ретінде тіркелгенге дейін Немалчи Кизет қозғалысы еріктілерінің қызметін ұйымдастыруға демеушілер берген ақша түгілі өз ақшасында жұмсаған.
Я якобы присвоила 1,5 миллиона тенге. 1,6 миллион на карте Мульдир Жумабаевой. Мульдир прекрасно знает, что этот 1,6 миллиона я продала франшизу своего бизнеса прошлого. Танцари. У меня был детский фестиваль, который я продала.
Дид Дина Смаилова. Ал адвокат қызметінің ақысын төлеуге келсек, Немалчи Кизет қозғалысына көмектескен адвокат Айман Омарованың айтуынша, зорлық-зомбылыққа қатысты істер бойынша ол заңдық көмекті тегін көрсеткен.
Я полагаю, что за этими девушками стоят люди. И это связано с тем, чтобы выжить с правового поля Немалчи.
Дейді адвокат Айман Омарова. Дина Смаилова жыныстық зорлық көріп, Немалчи Кизет ұйымы көмегіне жүгінген әйелдерге қатысты құпия мәліметтерді жария етті деген айыпты да жоққа шығарады. Бұған қоса ол бұрынғы серіктерінің Алматы қаласы нөмірі бірінші балалар үйінде балаларды зорлады деп айыпталған Серік Асылбековті қорғаштау компаниясы балалар үйінің бұрынғы директорының мүддесі үшін жоспарлануы мүмкін деген айыбын да терістейді.
Заступили за мальчика, за Серика. Я до сегодняшнего дня уверена, что он не насильник. Нарушения шли в суде слишком очевидны. Это доказали. Есть нарушение, мы привлекли адвоката грамотно.
Дид Дина Смаилова. Бұдан бөлек ол өзіне тағылған айыптарды жария түрде терістеуге бұған дейін тырыспағанын, өзін сынаушыларды енді сотқа беруді ойлап жүргенін айтады.
Сейчас везде будет иск, даже тем средствам массовой информации, которые публиковали, не проверив информацию. Я буду подавать везде иски.
Еске салсақ, Дина Смаилова былтыр жазда 20 жыл бұрын өзін топ адамның зорлағаны жайлы Facebook желісінде сенсациялық пост жариялағаннан кейін жұртқа бірнеше бірнеше аптаның ішінде танылған болатын. Мұнан соң одан зорлық көргендер көмек сұрай бастады. Ол кезде оны құқық қорғау ұйымдарының басшылары қызу қолдаған болатын. Оның ішінде Милосердие ерікті қоғамы қоғамдық қордың директоры Аружан Сайын да болған. Бірақ жарты жыл өтпей жатып, яғни бірінші балалар үйінде тұратын баланы зорлады деген айыппен 15 жылға сотталған әлгі балалар үйінің 19 жастағы түлегі Серік Ақылбековтің қылмыстық ісі қаралып жатқан тұста осы іске қатысты қарама-қайшы позиция ұстанған Дина Смаилова мен Аружан Сайынның арасында жанжал шықты. Өзге 10-нан аса құқық қорғау ұйымдары әлгі жанжалда Аружан Сайынды жақтады. Жанжал Аружан Сайынның Немалчи кезет қозғалысының жұмысын тексеруді сұрап, әлеуметтік желіде ұлттық қауіпсіздік комитетіне өтініш жариялауына дейін ушықты. Аружан Сайын жанжалдың қазіргі жаңа айналымында да Әлия Сарбалина, Мөлдір Жұмабаева мен Қаламқас Досанова үшеуінің сынын құптап, Дина Смаиловаға қарсы шықты. Елде және одан тысқары жерлерде танылған Қазақстандағы адам құқығы бюросы директоры Евгений Жовтис Қазақстандағы құқық қорғау ұйымдарының жұмысындағы проблемаларды бір кісідей біледі. Ол Немалчи кезет ұйымы төңірегінде ғана емес, бүкіл азаматтық қоғамда қазір болып жатқан жайттарға сәл философиялық көзқараспен қарайды.
Азаматтық қоғам жетілмеген, қоғамдық мүдделерді қозғау дағдылары болмаған, қоғамдық мүдделерді бірінші кезекте мемлекет пен оның адам құқығын қорғау туралы түсініктерінен қорғану дағдылары орнықпаған жерде балалық ауру деген болады.
Дейт Евгений Жовтис. Жовтис жеке тұлғаның рөліне назар аударады. Өйткені оның сөзінше Қазақстанда қарым-қатынастар жүйесі қоғамда да, билікте де тым жекешелендірілген.
Көп нәрсе басшыға белгілі бір проблемаға қозғау салған, белгілі бір бастама көтеріп, оны басқарған тұлғаға байланысты болады. Мұндай кезде қақтығыстар әсіресе жеке адамдар арасында қақтығыстарды болып қалады. Мұны азаматтық қоғам қалыптасуының бастап кезеңдері деп айтуға болады. Ол әуелі шағын азаматтық бастамалардан жеке, сосын топтық, сосын одан да ауқымдырақ проблемалардан басталып, кейін батыс пен шығыстың демократиялық елдерінде азаматтық қоғам деп аталатын нәрсеге айналады.
Дейт Евгений Жовтис. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға шейін қоштасамын. Аман сау болайық.